Zuloan, Bidaia bat AHT eta lan esplotazioan barna izeneko liburua kaleratu zuen Urko Apaolaza kazetariak Ela sindikatuaren Manu Robles Arangiz fondazioarekin elkar lanean. Azala maieran okerrez banaiz arkitaratu zen liburua eta aipaturiko hau ba xehetzeko, aletzeko eta zertaz dijoan hobekiago ezagutzeko gurean dugu Urko Apaolaza. Bera, egunon Urko?
Bai, kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo, esan beharko.
Bueno, Urko, liburu honetan fokua Abiarrondiko trena bezalako proiektu polemikoa esan genezake izan dela, ezta? Eta orain diba dela, eta erraldian ere jarri duzu. Zer dela eta fokua hor jartzearen behar hori?
Bueno, azkenean fokua jarri dugu hor proposamen bat egin zigutelako. Manu Robles Arangiz Institututik egin ziguten proposamena AHT-ko obretan elak egindako ikerlanak pixka bat garatzeko, argitaratzeko eta lantzeko. Eta horregatik jarri genuen fokoa hor, baina interesantea iritu zitzaigun esan dezun bezala AHT oso proiektu polemikoa eta simbolikoa izan delako herri honetan, ez? Eta kasu askotan AHT-az hitz egin izan dugu zer kalte egingo dituen, baina ingurumenari begira edo arlo sozialean, baina ez dugu hainbeste hitz egin nola egiten ari diran AHT. Eta alde horretatik interesgarria irutzen zitzaigun, batez ere jakinda elak lan handia egina zuela atzetik eta dokumentazio mordoa eskuragai jartzen zigula.
Bueno, tira, suposatzen dut lana ere izango zela, ezta? Guzti hau egitea, Urko, prozesu luzea izan da?
Bai, hilabete batzuk eraman ditugu. Hau guztia, okerrez banago, 2016ko udazkenean hasi genituen leheneko kontaktuak, eta 2017an zehar hainbat bisita egin izan ditugu obretara, dokumentazioa aztertu eta hilabete batzuk izan dira. Azkenean 2017ko udazkenean liburua kaleratu genuen, baina tartean ere blog baten bidez eta sare sozialen bidez lanketa bat ere egin dugu.
Aipatu duzu, elak bestea beste egina izan duela, ezta? Aurretik lana, suposatzen dute lan teknikoa ere izango zela, ezta? Legia modatu asko agertuko ziren, hori aletzea, mamitzea ere, xamurra ez da izango, ezta? Jartzea, modu batean plasmatzea irakurleak, erakargarri izateko hori irakurlearen zat.
Bai, egia esan da, pixka bat ohitu egin behar zara nolabait lan arloko hizkera horretara, lan zuzenbideko hizkera horretara, eta ni gonditzen nian Igor San Jose elako eraikuntza arduradunarekin, bera izan da urte guzti hauetan obra horiei jarraipena egin diena, berak pasazidan karpeta arroxa bat, eta karpeta horretan zegoen lan guzti horren laburpen bat. Claro, gero berak bere bulegoan dauzka dozenaka karpeta, danak aktaz beteak, dokumentuz beteak, inspekzioaren txostenak, eta abar, ez? Orduan hori dana xehetu egin behar zen, eta horrek denbora desente eraman digu, bai.
Bueno, esan genezake orain gonetan, eraikuntza hauen AHT-aren lanetako lokatzetan ere, sartu zarela, ez da, lokatza izaten den nagusi, eta, lan munduko lokatza ere aurkituko zenuen bertan.
Bai, hori zen ikerlanaren helburuetako bat edo asmoetako bat, pixka bat lehen aipatu dugun hizkera tekniko hortatik atera, eta obretara gerturatzea eta obretako hizkerara gerturatzea, ez? Eta bisitak egin ditugu obretan zehar elako kideek lagunduta eta lokatza zapaldu dugu noski eta hango jendearekin egon gera lokatza porlana eta hotza ere pasa dugu, ez? Baina egia da bisita horietan harrigarria dela aurkitzen duzuna, ez?
Bueno, segituan kontatuko diazu zer den aurkitzen dena bertan. Bueno, baina agian, HT-ko eraikuntzan eta horrelako proiektu handia gauzatzerakoan, nabarmendu beharko litzateke eraikuntza enpresak aldi baterako enpresa taldetan elkartzen direla. Ez da, UTE sigle espainiarrez ezagutzen dena. Gerizpe horren barnean iluntasun asko dagoela, esango zenuke urko?
Nik esango nuke baietz. UTEak gaur egun erabiltzen dira gauza asko estaltzeko, ez? Berez, figura juridiko hori onuragarria izan daiteke, ba zenbait lan arlo ezberdinetan aurrera eramateko, baina erabiltzen da azkenean eta argi esan da pastela banatzeko, argi eta garbi esan da. Orduan, UTE horiek badauzkate izen konkretu batzuk, aldatzen dute gero enpresez, eta hor juten dira pixka bat jokatzen horrekin, eta figura juridiko horrek uzten dituen alde ilunekin, alde ilun horiek aprobetsatzen dituzte, azkenean, esan dugun bezala, pastel hori banatzeko. Eta guk egin dugu azterketa bat, liburu hau osatzeko, eta aztertu ditugu HT dago 37 HT esanet Y-koa. Dago 37 zatitan bai. Banatuta. Eta zati horietatik 34-ren UTE-etan dauden enpresak aztertu ditugu. Ez da erresa izan, ze azkenean ez daude UTE-ak ez daude behartuta beraien enpreseta, beraiek osatzen dituzten enpresak portzentaiak esatera, baina guk portzentai horiek ere bai aztertu ditugu, eta ikusi duguna da, 10 enpresetatikan 7 Espainia mailako multinazionalak direla. Eta zehazki, 3 multinazionalek AHT-en adjudikatutako lanen 130 baino gehiago bereganatu dutela.
Bueno, beraz, horrelako ambigotasun bat edo horrek ematen du, ezta horrelako enpresa hundiak egoterako garaian, ikertzerakoan, aztertzerakoan, betere, ez dakite, gardentasun falta hori egongo da, ziur.
Bai, gardentasun falta baitare, ez, azkenean, eta baitare, kasu batzutan jokatzen da horrekin, esate baterako izena aldatzen dutela, ez? Edo izenari gehitzen diote sigla bat, eta horrekin ja aldatzen da enpresaren izaera, eta, eta abar, ez, pixka bat joko hori egiten da, bai.
Bueno, lehen UTE-ak aipatu ditugu, pixka bat kokatzearen ere, nola diren, aipatutako, HT-a zatitzen delako zati handietan, eta horiek UTE eta enpresa ezberdinek osatuta egiten justelako zatika eraikuntza horiek. Baina tira, aipaditzagun langileak urko, hemen lan honetan eta liburu honetan batipat, langileen lan esplotazioaren inguruan mintzatzen zaretelako. Esan zenezake edo gaineti bada ere, bertak langileen profil nagusia zein den edo nola den euren egoeraren erradiografia hori?
Profil nagusia da azpikontrata batek kontrataturiko atzerritarrarena. Hori da, eta gizonezkoa. Eta egunean, ordua 6, 7, 8 euro ordaintzen diena. Egunean 10 edo 12 ordu lan egiten dituena eta lan baldintza nahiko penagarritan, bere nominan 6, 7, 8 euro hoietan sartzen dira dietak, oporrak eta abar, hor barnean sartzen da dana eta agian hainbat urtetan oporrik ere hartu ez duena.
Bueno, hori izango litzateke profil nagusiena, atzerritarra diozu eta aipaturiko lan baldintzak ere atentzio ematen dute, ezta? Hitzarmenak, lurraldekako hitzarmenak, hori esaten duzunean, langile hauei etzai aplikatzen sektoreko hitzarmenik.
Ez. Hori garbi guk aztertu ditugun kasuetan behintzat garbi ikusi dugu etzaiela ezartzen hitzarmenik. Incluso ba hitzarmenak Gipuzkoako guk Gipuzkoako kaso batzuk aztertu ditugu eta Gipuzkoako hitzarmenak dioenaren erdia ere ez dute kobratzen. Hau da, hemen neko orokortua dago hitzarmena ez dala betetzen eta hori onartua daukate baita ere erakundeek beraiek.
Kanpotik ekarritzean enpresa hauek hitzarmen hori betetzeko betebeharra ere galtzen da. Enpresentzat.
Bai, hori da, ez azkenean kanpotik hartzen dituzte, baina beraiek bete behar dute. Aha. Hau da, nahiz eta azpi kontrata kanpokoa izan, hemen jardunean baldin badabil, hitzarmen hori bete beharra dauka, hemen dabiltzalako lanean. Baina hori da, horrekin pixka bat jokatzen dute baitare, hitzarmena ez betetzeko, ba bueno, ez nola gu Salamankako enpresa batekoa garen, ba Kastillako hitzarmena betetzen dugu, baina hori ez da horrela, eta badakite, bai.
Bueno, beraz, erradiografia orokorra hori litzateke urko, esan duzu, bueno, batipat gehientsuenak azpi kontratatutako enpresak direla, ez da kanpotik ekartzen dituztenak, Euskal Herritik kanpoko langileak, tira, euren gana joan zaretenean, lokatzetara sartu zaretenean, euren badute, beraien eskubideak zein diren badakite?
Ez dakite. Hasiera batean inork ez die esan eskubide batzuk dituztela. Beraiek daude, ba pixka bat nagusiak esaten duenera eta inork ez die esan, ba ezin da, ez dela posible 10 edo 12 ordu sartzea egunean edo inork ez die esan kobratzen dutenaren bikoitza kobratu beharko luketela behintzat hemen lan egiteagatik. Edo inork ez die esan ez dare, ba, bidaia luzeak egiteagatik, beraien bizi diren tokitik obraraino, ba, dieta bat kobratu behar dutela. Eta gutxiago inork ez die esan, ba, hori guztia batuta, ba, lan prekariedadearen ondorioz istripu bat ere izan dezaketela.
Bueno, hori suposatzen dut, diozula, eurekin egon zarelako, ez da? Zer moduzko harremana, kontaktua izan da, beraien gana urbiltzea erreixa izan alda?
Ba, egia esan da, pixka bat arraroa izan da, lehenengo bisitak egin genituenean, arraroa izan zen, alde batetik, bueno, guk elaren bidez sartu ginen obretara, eta ikusi genuen, sarbidea oso erraza dela. Sartzea erraza da obra batean, HT-ko obra batean. Geneukan irudi hori pixka bat obra bunkerizatuarena, ez, garai batekoa, nolabait pixka bat hori ezabatu zitzaigun burutik. Eta gero pixka bat arraroa ere bai, langileekiko tratua, hasieran beraien gana jo genuenean, beraiek pixka bat txantxetan hartzen gintuzten. Ba, hemen datoz sindikatukoak eta ba, hau zein da, el periodista, eta txantxetan hartzen gintuzten horrexegatik beragatik, ez zekitelako eskubide batzuk zituztela, ez? Gero egia da, momentu batetik aurrera, ba, enpresetako jendea bizka bat ba, urduritzen hasten dela, enkargatuaren deiak hasten dira, eta langile hauek ere nolabait beldur bat edo sortzen zaie, ez? Baina ikusten dute baitare eskubide horiek lortu ditzazketela eta nolabait ahalduntze bat ere badago, horrez? Halako batean ematen dute pauso bat, ni gogoratzen naiz momentu batean Igor San Jose lakoak esaten zuen, bueno, hemen dago nire telefonoa, zein egingo da arduradun? Eta haietako langile batek, isilune bat egon zen, eta haietako langile batek halako batean ekarri honea. Eta hartuztun, ez, telefonoa. Eta hor badago alduntze bat, hor badago pauso bat ematen duena, bea nabarmendu egiten da besteen gainetik, eta horrek ekarrezake zigor bat, edo ekarrezake, baina egiten du, ez? Eta hor badago, bueno, hori politia izan zen.
Bai, hori aipatu nuen izun, bueno, prestutasun horretan alduntza aipatu duzu, baina, bueno, askotan gertatzen da, ez? Bueno, isilik egotea hobe, arazoetan ez sartzeko ondoren, hori ere, bueno, ez dakit nabaritu gote duzun.
Bai, nabaritzen da, eta kasu askotan, ba, agian sindikalista hitz egiten hasten da, bere, zea, bueno, sermoi edo kakotxartean, ez, guztia botatzen, ez, eskubideak eta ez dakitzen, eta denak isilik, eta badazpada ez begiratu, ez? Eta kasu askotan ere bai, ze gertatzen da, salaketetan ikusten da hori, ez? HT-ko obra guztietan daude lan baldintzen inguruko salaketak. Eta salaketa asko irabazi dira. Gertatzen da, salaketa kolektiboak sartzea egitea oso zaila dela. Norbanakoak bai, norbanako batzuk ausartzen dira eta egiten dute. Baina kolektiboak egitea oso zaila da. Eta garbi dago, bat edo bi edo hiruri aplikatzen zaien lan baldintzak denei aplikatzen zaizkiela. Orduan, hor badago beldur bat ikusten da.
Bueno, esandako guztia kontuan hartuta eta lehen aipatu duzularik ere, bueno, gaur egunean mundu guztia dakiela, zenolako egoera dagoen, horrelako obretan, bai enpresek eurek, langilek, erakundek, zergatik ez da egiten ezer, alegia esan edut. Erakundeak azken finean hori finantzatzen dituzten arduradunak badira, zergatik ez dituzte, bueno, lan baldintza horiek, langileen egoera kontuan hartzen, hori nola bizi duzurko?
Bai, hor dago pixka bat inspekzioaren jokabidea, ez? Elak askotan salatu izan du, ba, inspekzioak HT-ren kasuan beste aldera begiratzen duela, hitz horiekin salatu izan du, ez? Eta guk astartu ditugun kasuetan horrela izan da, ez? Inspekzioak normalean berandu eta gaizki erantzun izan duenean. Zergatik gertatzen den hori? Hor ja hipotesi ezberdinak egon daitezke. Garbi dago, enpresek, beraien helburu nagusia, dirua irabaztea dela. Orduan, alik eta gehiago estutu langilea, orduan eta gehiago irabaziko dute. Beste hipotesi balitzateke, HT egingo balitz, gaur egungo hitzarmena ezarriz, lan baldintza duinetan, seguraski, orain baino askoz ere denbora gehiago beharko litzateke, 2023an ari dira esaten amaituko litzatekela Y-koa, hori baina askoz ere denbora gehiago beharko litzateke alde batetik, eta bestetik kostua ere askoz ere handiagoa litzateke. Eta hori ez dakit nori interesatzen zaion eta nori ez.
Bueno, liburu hau kaleratu ondotik eta aipatu duzu, ezta, Ela sindikatua, beste Manu Robles Arangiz Fundazioa ere izan dela elkarlanean, Igor San Jose aipatu duzu. Gipuzkoako batzar nagusietan ere uste dut izan zela Igor San Jose, ezta. Liburua ere entregatu zien batzarkide guztiei, erakundeak aipatu ditugu. Kasu honetan bertan badakizu ordezkari politikoek batzar nagusietan zein erantzuna eman zuten, zein jarrera izan zuten badakiten egoeraren berri.
Bai, ba, jarrera normalean, bueno, nik batzar nagusietakoa izan zen gehiago ba, galdera batzuk egitea, alderdi gehienek behaien harridura eta alarma agertu zuten, ez? Ba, gertatzen ari zenarekiko, agian inkluso alderdi sozialistakoak hausnarketa bat ere eskatu zuen, eta hitz politak, danak, denek hitz politak. Baina gero, Igor San Jose berak ere askotan aipatu izan duen bezala, horrelako foroetan hitz politak aurkitzen dituzte, baina gero, inspekzioak bezala, bazkenean beste aldera begiratu. Eta agintean dauden alderdiek, hori egiten dutela, ez?
Bueno, lehen aipatu dituzu gako batzuk ere, eta, bueno, eraikuntza aipatzen dugunean, eta horrelako obrak ez da, ekonomian eraikuntzak izan dako ikaragarrizko pisua ikusi behar besterik ez dago, ez da krisiak gogor kolpatu zuela ere, enpresa asko desagertu zirela, guzti hau kontuan hartuta, bizirauteko horrelako obra handietan sartu eta kostuak gutxitzeko esan dezakegu, edo langileen baldintzetan berakada egon dela esatea, gehiegi esatea aldaurko.
Ez da gehiegi esatea, are gehiago, nik esango nuke eraikuntzaren mundua izan dela krisi honek gehien kolpatu duenetako bat, ez? Baina baitare lan baldintzak gehien kaskartu direnetako bat, ez? Eta guk HT ikertzerakoan nolabait eraikuntzaren munduan barneratu gara erabat. Hor ikusten da enpresa konkretu batzuk azpi kontratekin jokatzen dutela, azpi kontratak kontratatzen dituztela, beraien plantillak argaldu dituzte, baina azpi kontratatuz, beraien negozio hilduak potoldu dituzte, ez? Eta azpi kontrata horiek oso modu merkean kontratatzen dituztenez, hitzarmena aplikatzen ez dutenez, hemengo enpresek hitzarmena aplikatzen zuten hemengo enpresa ertain txikiek, eraikuntza enpresa ertain txikiek betiko ba 30 edo 20 urte edo 40 urte zituzten enpresa askok ezin izan dute horrekin lehiatu, azpi kontrata horiekin lehiatu eta ondorioz itxi egin behar izan dute. Horrez errekarri du, jende asko eraikuntzaren munduan zegoenak beste sektore batzuetara joan dela, eta sektore hori, lehen esan dugu, ez, 180 atzerritarra dela. Baina berdin du, atzerritar edo bertako, berdin du, azkenean denon eskubidea zari gara.
Azpi kontratazio aipatu duzulako, lan istripuak izaten direnean askotan, prekaritatea lan baldintze txarren erantzule ere sindikatuek jotzen dute azpi kontratazioa.
Bai, hori dudarik gabe, azpi kontratazioak, ikusi besterik ez daude estadistikak, ez? Gaur egun, ia hildako, nik ez dakit datu zehatza, baina horrela izan noi da. Lan istripuetan hildakoen zati handi bat, azpi kontratek eragindakoa, azpi kontratentzata ari zen, ez? Eta horrek garbi ikusten da hor, azpi kontrata horiek alik eta merken egiteko lanak, ze uteak ere ez diete gehiago ordaintzen, pixka bat arrapatuta daude, eta horiek ere estutzen dizkiete lan baldintzak langileei, eta horren ondorioz gertatzen dira istripuak edo ezusteak eta alakoak.
Bueno, maitzaldera joko dugurko, baina tira, liburua behin idatzita, kaleratuta, aipatu ditugun kontu guztiak aipatuta, zezetxea zer egin geratu zara. Ez dakite, ziurrenik, prozesu luzea izan da, ezta? Aipatu ditugu gako desiente. Zezetxea zer egin geratu zara, zemezu, zein ondorio atera dituzu?
Bueno, sentsazioa alde batetik, Ela eta Manu Robles Arangiz bezalako erakunde batzuekin elkarlanean aritzeak nolabait bere fruituak eman dituela. Alde batetik hori, guk publikatu izan ditugu erreportaje batzuk, eta horiek azkenean langileen lan baldintzak hobetzea ekarri izan dute. Eta alde hortatik sentsazioa izan da, nolabait elkarlan bati esker eragin daitekela, ez? Eta bagun ez eta komunikabide xume bat izan, eta txikiak izan, uste deguna baino gehiago eragin dezakegula, ez? Eta alde hortatik sensazio gozoa, ez? Eta bestetik ere, sensazioa, nolabait, nahiz eta txikiak izan, guri begira daudela. Eta nik uste, euskarazko komunikabide txiki batek horrelako kontuak esateak, zenbait sektore asko nahasi dituela, ez daude ohituta horrelako sektore batetik horrelako kritikak entzutera, ez? Pixka bat eremu arrotza zaie hori eta zentzu horretan nik ustet eragin dugula, ez? Sentsazio horrekin.
Zuluan, bidaia bat HTA eta lan esplotazioaren barna izeneko liburua, honi buruz jardun dugu. Baina dira urko entzuleren batek eskuratu nahiko balu, nora jo beharko luke, zein dira aukerak?
Salgai daukagu gure webunean argia.eusen gure azokan, eta hor internet bidez eskuratu dezake, edo bestela ohiko liburu dendetan ere eukiko du eskuragari.
Urko Apalaza, eskerrik asko, honen ingurukoak ekartzeagatik, irakurria izan da dila, entzuna eta zabaldua, eman ditzala bere fruituak, eta egunerokoan kazetaritzan ongi egin dezazula lan, hori opa dizugu.
Mila esker zuei, agur.